Novinarinje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje.
Radio Beograd 1.
Slušate još jedno izdanje novinarenja, ja sam Tanja Miščević, dobro jutro. Prvu temu koju izdvajamo iz svetskih elektronskih medija, gotovo sve televizijske i radio stanice prenose vest da je troje deoničara podnelo tužbu protiv kompanije Facebook i njenog tvorca Marka Zuckerberga. Američke CNN prenosi da su deoničari požurili da kupe akcije Facebooka, a potom da tuže najpopularniju društvenu mrežu i banke koje stoje iza nje, Morgan Stanley i Goldman Sachs. Tvrde da je korporativni trio prikrio činjenicu da stopa prihoda Facebooka opada. Vrednost akcija kompanije Facebook u utorak je pala za skoro 9%, čime je kompanija izgubila još više od 8 milijardi dolara tržišne vrednosti. Financial Times podsjeća da je vrednost pojedinačne akcije Facebooka pala na 31 dolar sa početnih 38, zbog čega su usledile kritike Facebookovog izlaska na berzu. Kompanija, čija je vrednost prvobitno procenjena na 104 milijarde dolara, sada vredi samo 85. CNN se pored ostalog bavio i anketom. Pitao je građane Amerike da li su spremni da plate za korišćenje Facebooka. Skoro jednoglasno čuli smo ne.
No.
No. No, probably not.
No.
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 God no.
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 A zašto Amerikanci, kako pretpostavljamo ni većina sveta, ne bi plaćali korišćenje Facebooka?
I pay for a lot of services online, but I would not pay for that.
Plaćam na mnoge usluge preko interneta, ali to ne bih plaćao. Ne bi trebalo da plaćamo da bismo razgovarali sa ljudima.
Jedini razlog zbog koje koristi Face jeste jer je besplatan. Plaćati Face je kao plaćati e-mail. Besmislica. To je društvena mreža.
Možda bih platio dolar, sve iznad, ni slučajno.
Možda bih platila 99 centi mesečno, ali samo ako dobijem nešto za uzvrat. Ja ne bih platila ni dolar, ma ne bih dala ni 50 centi. Ako bi se Face naplaćivao, nastaće neki novi besplatni sajt.
I ja mislim da bi neko onda osmislio novu društvenu mrežu koja bi zamenila Facebook.
I imagine someone would come in and create a new service altogether that would probably replace Facebook.
Gotovo sva američka štampa piše da su Morgan Stanley i Goldman Sachs korigovali podatke o prihodu Facebooka pošto je kompanija 9. maja upozorila da se baza korisnika preko mobilnih telefona povećava brže od količine reklama koje se šire tim putem. Tužioci zato tvrde da su materijali koje su potencijalni ulagači dobili bili nemarno pripremljeni i da nisu sadržali tačne podatke o poslovanju Facebooka. Ta kompanija s druge strane smatra tužbu protiv kompanije neosnovanom. Nemački Frankfurter Allgemeine također donosi na naslovnu stranu krizu u koju je zapala kompanija Facebook. Posle izlaska na berzu, Facebook je postao sudski slučaj, nemilosrdan je naslov. Propali berzanski debi ima mnogo posledica. Nasdaq, Morgan Stanley i društvena mreža vuku jedno drugo na dno. Timski su dogurali do tužbe. Još jedan dnevnik iz Nemačke Spiegel piše o krizi u redovima najvećeg proizvođača kompjutera. Teški dani su pred Hewlettom Packardom, 27.000 zaposlenih izgubit će posao. Možda je bolje reći da su teški dani pred 27.000 zaposlenih, ali već znamo da kapitalizam štiti isključivo kompanije. Zaposleni u najvećoj kompjuterskoj fabrici zato teško primaju vest o ukidanju radnih mesta. Svaki 12. radnik ostaće bez posla. A zašto? Zato što se HP suočava sa opasnim manjkom proizvodnje, prenosi Spiegel. prelazimo na političko-ekonomske teme. Frankfurter Allgemeine piše o velikom sastanku samitu u Briselu. Evropski politički vrh bori se protiv euroobveznica. Na sastanku su se posvađali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande, jer imaju različite poglede na obaveze kojih moraju da se prihvate druge države Evropske unije u borbi protiv krize. Merkelova podržava ležeran stav Nemačke prema euroobveznicama kojima se Hollande priklanja. Frankfurter Allgemeine također piše i o tome kako su prema evropskom zakonodavstvu euroobveznice zabranjene. Do kada, pitamo mi. Posvađenim dvojcem bavi se i francuski Parisien. Naslov glasi: Evropa na suđenju grčkoj krizi, a podnaslov: Francusko-nemačka neslaganja sve su očiglednija. Svađa dvojca u oči večere, tekst je koji prati sliku. François Hollande brani euroobveznice koje Angela Merkel smatra neučinkovitim. O podeli unutar Evropske unije izveštava i španski Pais. Samit u Briselu produbio je podelu između Francuske i Nemačke. Ko je u pravu, Merkel ili Hollande? Nemačka kancelarka sklanja obveznice sa stola dok se Hollande za njih žestoko bori. Države Evropske unije također razmatraju pitanje šta da učine kada i ako Grčka napusti eurozonu. Kakva god da su pitanja, zaključuje Pais, skoro da je očigledno da Nemačka sprovodi manevre kako bi poništila stav Francuske u Briselu. Iz britanske štampe izdvajamo sledeće. Guardian piše o istorijskim predsjedničkim izborima u Egiptu. Ushićenje u Kairu. Biračka mesta rade do kasno. Budućnost je države, uprkos izborima, neizvesna. Guardian je posvetio kutak fotografijama sa egipatskih birališta. Mnogi Egipćani nisu se nadali izborima, pa su reakcije pojedinaca vrednije fotografisanja nego teksta u novinama. Jedan stariji birač kaže: ovo su prvi izbori na kojima imam pravo glasa. Britanski list donosi i analizu. Očekivanje od novoizabranog egipatskog predsjednika biće previsoka. Revolucija u toj državi neće međutim biti okončana izborima. Iz britanskog Independenta donosimo jednu šokantnu, istovremenu i tužnu priču koju je uredništvo stavilo na naslovnu stranu. Brazil je potresao slučaj devetogodišnje žrtve silovanja koja je abortirala. Šokantno je to da je crkva izopštila majku i doktore, ali nije izopštila i optužila silovatelja. Sveštenstvo katoličke crkve u Brazilu tvrdi da život, uključujući taj u stomaku, mora da bude uvek zaštićen. Italijanske novine Stampa pišu da je očuh godinama zlostavljao devojčicu dok je još bila predškolskog uzrasta. O trudnoći devetogodišnjakinje saznalo se kada je bila u četvrtom mesecu drugog stanja, i to kada je slučajno odveden u bolnicu jer je pozlilo. Doktori su u savjetovanju sa majkom odlučili da je najbolje za devojčicu da se trudnoća prekine, što je kasnije katolička crkva osudila, a potom je ekskomunicirala majku i doktore, ali ne i silovatelja, koji je u pritvoru. Crkva je odlučila da je, iako je silovatelj počinio strašan zločin, čin abortusa još strašniji, iako je reč o devetogodišnjoj devojčici.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Prelazimo na regionalnu štampu, izdvajamo sledeće teme. Hrvatski jutarnji list stavlja na naslovnu stranu vest o nezakonito prodavanim lekovima. Zbog nedozvoljenih supstanci s polica hrvatskih apoteka povučene su kapsule protiv impotencije Epimen. Lek je registrovan kao dodatak prehrani zato što navodno sadrži iste delotvorne tvari kakve sadrže pravi lekovi. HTV tvrdi da posjeduje dokument prema kojem je očigledno da je analizom u institutu Ruđer Bošković utvrđeno da je reč o leku, a ne o dodatku prehrani. Prema tome, Epimen sadrži tvari koje nisu navedene u deklaraciji proizvoda, a njegova registracija nije prošla proceduru nužnu za puštanje lekova na tržište. Dodatne analize koje bi trebalo da budu gotove za mjesec dana potvrdiće ili odbaciti razlog povlačenja kapsula Epimen iz hrvatskih apoteka. Slovenačko delo na naslovnu stranu donosi vesti iz unutrašnje politike Slovenije. Vlada i policija samo što nisu postigle dogovor. Vladini pregovarači sve su bliži sporazumu s predstavnicima policijskih sindikata. Sporazum sadrži 22 tačke, a jedna od njih, ukoliko oba sindikata pristanu, odnosi se na povlačenje inicijative referenduma. U suprotnom, predsednik Slovenačke narodne skupštine trebalo bi da pokrene prikupljanje 40.000 potpisa za raspisivanje referenduma, što bi inače bilo nemoguće da se sprovede prema već usvojenom budžetu, piše Delo.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Vreme je za pregled domaće štampe. Sa mnom u studiju je Ljiljana Mandić, novinar redakcije Kulture. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje ste naslovi izabrali danas?
Pa evo, kada je reč o kulturi, ono što nekako može da se vidi kao neka opšta priča, to su festivali, razni festivali. Evo danas priča o Ring Ringu, najavljuje Sterino pozorje, Blic o festivalu poezije i knjige, festival barokne muzike, ali ono što ovoga dana mislim da je nekako u središtu pažnje, to su gostovanja pisaca u Beogradu. I evo imamo u Blicu i u Politici Mihael Bekler, nemački pisac koji je u Beogradu i koji je ovde upravo i knjigu jednu svoju promovisao, Oluja nad Majorkom. On u naslovu, evo u Blicu vidimo, pritisak kapitalizma osjećamo svi. Isto u Politici to možemo naći kada je reč o piscima koji će tek doći u Beograd. Reč je o manifestaciji Molijerovi dani, koja će dovesti tri istaknuta francuska pisca, dobitnika nagrada. Jedan od njih je već svima poznati Patrick Besson. Ono što se meni učinilo zanimljivo, to je da će u okviru Molijerovih dana biti veče, prisustvovaće sva tri pisca, dakle Didier Decoen, Eric Fay i Patrick Besson. Tema će biti čemu služe književne nagrade. A ja mislim da smo mi pravo mesto da se o tome govori, s obzirom na zaista veliki broj nagrada, o tome svi pričaju, međutim niko još nije predložio da se neke nagrade ukinu i pitanje kako bi se to učinilo. Eto, to su dakle neke te teme o kojima se govori. Nalazimo naravno i najavu današnjeg sajma knjiga u Solunu, gde će Srbija biti počasni gost i to će takođe biti, mislim, za nas zanimljivo.
Naravno, to je jedna od vesti.
Da, sad, ja sam našla dve neke priče koje su mi se učinile zanimljive. Evo u novostima, u sremskom selu Golubinci niče muzej sa čudnom postavkom. Ja sam bila u tim Golubincima pre više godina i videla sam koliko rade na tom nekakvom kulturno-turističkom promovisanju tog mesta i tu će biti izgrađen muzej u okviru dvorca Šlost. To je zaista jedna izuzetno lepa, zanimljiva zgrada, a podršku tom novom muzeju su dali Zavod za zaštitu spomenika, Ministarstvo kulture. I ono što je zanimljivo, tu će nekako biti uklopljena i priča o ljubavnoj vezi Beethovena i kapetanice Žanet, supruge gardijskog kapetana Karla von Greta na službi u Šlosu. To je jedna priča koja je svakako nekako reklama za to. Međutim, ono što je u ovo vreme zatvorenih muzeja zaista dobra priča, to je da će se u jednom manjem mestu, a na pravom mestu, to je zaista jedno zdanje i blizu je Beograda, tako da će mnogi moći i od nas da odu da vide. Eto, to će biti tako jedno novo mesto kada je reč o muzejima. U isto vreme u novostima haraju lovci na blago. Arheološka nalazišta u Srbiji i dalje na meti domaćih i stranih lopova i trgovaca starinama. I čak ovde kaže da su arheolozi skrivali minđuše sa grbom Nemanjića da bi izbegli umišljene Indiana Jones. Dakle, ono što imamo, čak ovako i nekakvim neinformacijama, da ne kažem lažima, moramo da krijemo, jer očigledno da nemamo dovoljno snage da zaštitimo to sve što imamo. A već su poznate priče o našim nalazištima arheološkim koja su opljačkana, mnogo toga je otišlo i nekako mi se čini da to govori o našoj nekakvoj slici. Dakle, neka manja mesta koja očigledno i nemaju novca pokušavaju da naprave muzej. Ono što već imamo, to arheološko blago, ne znamo da zaštitimo, a muzeji su nam zatvoreni. A juče je bila i vest koja se danas pojavila u novinama kako su u Cirihu jednu zgradu od preko 6000 tona pomerili 60 metara da bi sačuvali zgradu, da bi ona opstala još nekih 100 godina. Mi ćemo možda naš Narodni muzej da pomerimo da ne bi
smetao u gradu.
Smetao i bo oči onima koji su zaduženi da ga drže kako
Naravno,
treba.
Naravno, isto sa lakoćom krademo slike koje se nalaze po muzejima u Švajcarskoj, kao što je nedavno bio slučaj sa Picassovom slikom.
Da, to nije samo u Švajcarskoj, toga je bilo dosta, ali u svakom slučaju tamo su dela mnogo više zaštićena i na drugi način, ne samo bezbednost. Međutim, evo ja ću samo da se vratim na jedan, to nije današnja naravno vest, ali tokom noći muzeja u našem Narodnom muzeju, gde je postavka u atriumu muzeja Kale Krševica, dakle to je jedno arheološko nalazište, to je prvo urbano naselje u Srbiji. Bio je red ispred muzeja i u jednom trenutku u muzeju su mi rekli da razmišljaju o tome da prekinu posete, da naprave pauze, jer je zbog velike posvećenosti temperatura u muzeju počela da raste i bila je eto nekako mogućnosti da čak eksponati budu ugroženi. Dakle, samo na pravi način, na mestu ako ga imamo, očigledno da publike ima.
Beogradu svakako nedostaju muzeji, a o Srbiji da ne govorimo. Čuli ste Ljiljanu Mandić iz redakcije koja prati sva dešavanja u kulturi. Vi ste slušali novinarenje. Ja sam Tanja Miščević. Slede vesti u 10.